O'ylar edim chin do'st aybga kulmaydi deb. Men kuyganda u ham kuyib yig'laydi deb. O'ylar edim ortimdan tosh otmaydi deb. Quyosh kabi bir ko'rinib botmaydi deb. Haqiqiy do'st ko'ngil bilan yashar ekan, o'z jonidan ustun qo'yar bashar ekan. O'ylar edim oqibat hech so'nmaydi deb. Nomardlarga sotilmaydi, ko'nmaydi deb. O'ylar edim inson qalbi o'lmaydi deb. Tor dunyoning armoniga to'lmaydi deb. Yurak urar, goho qalblar o'lar ekan, oqibat ham o'z bayonin topar ekan.